comoara din inimă. Nașterea din nou a omului, pe plan spiritual, bineînțeles, este un lucru înfăptuit de Dumnezeu. Niciun efort și nicio ideologie nu poate realiza această minune. Doar credința deschide poarta acestei vieți noi. Iar dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, spune Iisus Hristos în capitolul 3 al Evangheliei după Ioan. Pe baza acestui fragment va vorbi în următoarea jumătate de oră la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
În Evanghelia după Ioan vrem să ne apropiem de Dumnezeu și de înțelegerea căii mântuirii. Fiecare om are impresia că știe drumul. Fiecare om are o nădejde ascunsă undeva în inima lui. Iisus a venit să curățească ființele noastre de amăgirile deșarte, de părerile noastre despre. El a venit să ni-l arate pe Tatăl și să ne arate calea într-acolo. Pentru a înțelege calea spre Dumnezeu, după ce l-a identificat în Iisus pe acela care era promis de profeți pe Mesia, Hristosul, a început apoi să ni-l descopere, să ne arate cine este. Dar în textul acesta pe care îl avem astăzi, apostolul Ioan ne relatează căutarea lui Nicodim pentru a ne ajuta să ne definim propria noastră căutare. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți, noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să avem viața în numele Lui. Și Ioan a ales acest episod din viața Domnului Iisus și această întâlnire ca să ne înțelegem puțin pe noi înșine și căutarea noastră. Să înțelegem de ce anume avem nevoie, ce ne lipsește. Nicodim încearcă să păstreze eticheta și se prezintă la Iisus cu o apreciere. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus n-are timp de pierdut. Nu se pleacă înaintea lui să-i spună mulțumesc frumos de apreciere. La prima vedere, afirmația lui n-are nicio legătură cu cuvintele lui Nicodim. S-ar putea, dar are o legătură directă cu frământarea din inima lui Nicodim. Pentru că Nicodim a venit la unul despre care credea că e un învățător venit de la Dumnezeu. Dar cel care avea să-i vorbească este mult mai mult decât un învățător oarecare chiar venit de la Dumnezeu. Este unul despre care cu câteva versete înainte ne-a spus Ioan, n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Și în această zi, în oricare moment al vieții noastre, suntem în fața unuia care ne dorește mântuiți și care știe tot ce este în noi. Nicodim este doar un model ca să ilustreze propria noastră nevoie și propria noastră stare înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este o carte deschisă în care Iisus citește toate gândurile. N-are nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre vreun om. Și chiar dacă noi am descrie pe cineva, l-am descrie greșit. Pentru că singurul care face analiza desăvârșită a fiecărei persoane este Fiul lui Dumnezeu. Și în această calitate de Fiul lui Dumnezeu îi răspunde Iisus. Nu cuvintelor de apreciere, ci nevoii din inima lui. Și nevoia din inima lui, frământarea cu care a venit, era de fapt o mare întrebare. Un mare strigăt al sufletului său. Cum se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu? Nicodim a venit cu o foame din lăuntru lui, dar în același timp și cu un set de învățături pe care îl avea. El cunoștea cărțile lui Moise, cunoștea cărțile profeților, ale psalmiștilor. A venit cu ceva, cu un gând în mintea lui. Așa cum fiecare dintre noi avem informațiile noastre despre mântuire. Problema este că până nu se naște în noi acea dorință și acea întrebare, cum se ajunge în împărăția lui Dumnezeu? Până atunci nu putem să înțelegem și să primim informațiile, pentru că atunci când avem o întrebare, ni se dă un răspuns. Deci atitudinea cu care ne apropiem de Iisus este foarte importantă. Reacția lui ne va șoca întotdeauna. Pentru că totdeauna are un cuvânt care contrazice simțămintele sau părerile sau pornirile noastre. Și Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun, spune în versetul 3, drept răspuns. Deci drept răspuns nu la cuvintele lui, ci la foamea din lăuntru lui. Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum, această naștere din nou nu se produce în momentul când te botează preotul. Pentru că în tot contextul descrierii este nevoie de o înțelegere matură cu mintea și cu inima a câtorva lucruri. Și în momentul în care Iisus rostește aceste cuvinte, sunt un șoc pentru Nicodim. Cum de fapt au fost un șoc pentru fiecare dintre noi când ne-a confruntat Fiul lui Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt, s-a apropiat de inima noastră și de părerile noastre, le-a trântit la pământ și ne-am dat seama că nu știam nimic. În esență, îi spune Iisus, pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu este nevoie de o nouă naștere spirituală din apă și din Duh. Nicodim se miră la prima vedere, dar când Iisus îi explică acest lucru, nu se mai miră, ci îl interesează cum se face asta, cum se întâmplă. Vedeți? Sunt trei interpretări cu privire la nașterea din apă și din Duh. De ce și din apă și din Duh? Una dintre ele spune că din apă pentru că în tot Vechiul Testament și în Evanghelia după Ioan, apa este asociată cu Duhul. Din inima lui, acelui care va crede, vor țâșni râuri de apă vie. Zicea lucrul acesta despre Duhul Sfânt care avea să fie dat. Este primul înțeles. Alții spun, contextul ne obligă să vorbim despre nașterea biologică din lichidul amniotic, din apă, cum se naște copilul, pentru că vorbește apoi despre carne, care e carne și rămâne carne, și despre Duh, care este altceva decât carnea. Alții spun că este o referință la botez, element care ar putea fi susținut de ultima parte a capitolului, în care are loc o discuție între ucenicii lui Ioan și un fruntaș al iudeilor cu privire la curățire și vorbește în contextul botezului pe care Ioan îl făcea în apă. După cum înțeleg eu Scriptura, când sunt trei posibilități, cred că toate trei sunt adevărate. Un om care înțelege lucrarea lui Dumnezeu, răspunsul lui va fi, urmez poruncile lui și va fi botezat în apă. Duhul Sfânt este asociat cu apa și trebuie să acceptăm că aceasta este o referință la acest element. Dar este adevărat și că trebuia să ne naștem biologic ca să ne mai naștem odată și din Duh. Aceasta nu este cel mai important lucru, ci întrebarea lui Nicodim este cea care ar trebui să ne sfredelească mințile. Ar putea să-mi spuneți aici mulți, de mult ne-am născut din nou. Domnul să vă binecuvinteze. Și ce dacă te-ai născut din nou? Ți-ai luat pachetelul cu binecuvântarea și te duci în cer? Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Aceasta înseamnă nașterea din Duh. Și asta ne obligă să ne gândim la cei de lângă noi. Este ceva ce ne preocupă pe fiecare, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să ne înflăcăreze pentru El, trebuie să ne întoarcă privirile spre El și să ne entuziasmeze de fiecare dată când îl avem în fața noastră și când îl citim. Și Nicodim a pus întrebarea, cum se poate face așa ceva? Iisus îl mustră puțin, ar trebui să știi, ai Scripturile. Dar îi spune ceva care este o primă cheie. Vântul suflă încotro vrea. Nu știi de unde vine și încotro se duce. Dar auzi vuietul. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Iisus nu explică lui Nicodim mecanismele nașterii din nou, pentru că acestea țin de puterea lui Dumnezeu, nu le poate înțelege omul, ci explică efectele. Nașterea din Duh se vede prin efecte. Care e efectul prezenței lui Dumnezeu în viața ta? Sau există acest efect? Pentru că dacă oamenii știu că ți-ai pus un nume acolo, aparții unei denominații, și văd faptele tale, faptele tale vor vorbi despre realitatea dinăuntru. Versetul 12 ne spune, atenție, ceea ce urmează sunt lucruri cerești care țin de realitatea lui Dumnezeu. Și urmează nu explicația la ce este nașterea din nou, cum se produce ea în noi, ci ce anume o declanșează. Știți, noi acționăm cu anumite forțe pe care nu le putem defini. Apăsăm pe un buton și se face mai multă lumină. Nimeni nu știe precis, sunt doar modele teoretice ce-i curentul ăsta electric și îl folosim. Problema nu este să știi neapărat ce se întâmplă acolo, ci să te bucuri de efectele lui. Nu este important să înțelegem ce nu putem înțelege, ci să înțelegem că dacă se produce această naștere din nou, ne transformă radical viața. Îi spune naștere din nou, pentru că noi am fost înfiați de Dumnezeu nu prin adopție, ci prin naștere. Și nașterea presupune să ai aceeași natură cu cel care te-a născut. De aceea această naștere presupune intervenția lui Dumnezeu, a întregii Trinități, care se apropie de noi și produce în noi niște schimbări care pun în noi ceea ce numește Scriptura sămânță dumnezeiască. Am fost făcuți părtași firii dumnezeiești. Aceasta nu se produce prin nașterea noastră biologică, nici prin faptele bune pe care le facem, nici prin slujbe, nici prin spovedanie, nici prin botez în apă, prin nimic. Este lucrarea specială a lui Dumnezeu. El din exterior, prin nemaipomenita sa putere, care a acționat și la învierea Domnului Iisus din morți, produce această schimbare în viața noastră. Dar este doar într-un sâmbure incipient care trebuie dusă mai departe și care se va vedea de plin atunci când ajungem în gloria sa, în prezența sa. Versetul 13. Iată adevărata autoritate în materie de împăcare cu Dumnezeu. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel care s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. Versetul acesta este spus aici ca să înțelegem că atunci când ne interesează cum se ajunge la mântuire, nu trebuie să întrebăm nici pe X, nici pe Y, nici pe Z, ci trebuie să ne ducem la acela care s-a coborât din cer. Și singurul care s-a coborât din cer este Iisus Hristos. Pot să discut cu cineva oricât pe baza părerilor omenești, n-ajungem la nicio concluzie. Pentru că fiecare are părerea lui. Dar în momentul în care iau Scriptura și iau cuvintele Domnului Iisus, El este în măsură să-mi indice drumul. Cuvintele pe care le-a spus El au fost rostite în versuri, în limba aramaică. Ucenicii le-au învățat pe de rost. Nu este nici o virgulă de eroare în ce ne spune Domnul Iisus în transmiterea mesajului. Cuvintele acelui care a coborât din cer le avem în mâinile noastre. Ce vinovăție mai mare am putea avea înaintea lui Dumnezeu decât să le avem în mâinile noastre? Să fie scrise pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viața în numele Lui și să murim în păcatele noastre, nebăgând în seamă această măreție. Iată cuvintele lui în continuare. Și acestea ne arată cum se ajunge la nașterea din nou. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Vorbea despre sine Domnul Iisus. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum se ajunge la nașterea din nou? Prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Ce să cred despre El? Că a fost înălțat pe o cruce. Ce să fac acolo? Să poarte păcatele noastre. De ce a fost El acolo? Pentru că L-a dat Dumnezeu Tatăl de dragul nostru. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât n-a trimis un comitet, l-a trimis pe Fiul Lui. N-a trimis niște oameni. Și ăsta este lucrul extraordinar, care ne face pe toți să ne aliniem în spatele Lui. Și ce contează și în relațiile dintre noi, nu sunt părerile noastre, ci părerile Lui, care nu sunt păreri, ci sunt porunci. Nu sunt opinii, este adevărul. O comunitate trebuie să se regleze în dezbaterile ei, alinindu-se în spatele Domnului Iisus Hristos. El este capul bisericii. Și în versetele acestea ne sunt prezentați pașii care duc la nașterea din nou. O credință urmată de acțiune. Este aici un exemplu ciudat. Acest șarpe care a fost înălțat în pustiu. În Apocalipsa 12:9 ne spune că șarpele cel vechi este diavolul. Cum se poate compara Iisus pe sine cu înălțarea unui șarpe? În grădina Edenului, diavolul a venit sub forma șarpelui. Cum? Tot așa după cum șarpele a fost înălțat în pustiu. Acolo s-a întâmplat un lucru deosebit. Niște șerpi veninoși au fost trimiși de Dumnezeu să muște oamenii ca o pedeapsă a cârtirii lor împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Era noua generație care ieșise din Egipt. Au murit părinții lor și au început exact ca și părinții lor. Dar de ce ne-a scos din Egipt unde ne era bine? Ne-ați adus aici să murim în pustiul acesta. Era la vreo 36 de ani după ieșirea lor din Egipt. Copiii care crescuseră cu aceeași mentalitate, același mod de cârtire. În acest context Dumnezeu trimite printre ei niște șerpi veninoși. Îi mușca și mureau. Speriați au venit la Moise și au făcut ceea ce n-au făcut niciodată părinții lor. Și anume, și-au recunoscut păcatul. Au zis, Moise, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta. Roagă-te lui Dumnezeu să îndepărteze șerpii aceștia de la noi. Prima dată când este recunoașterea păcatului. Când ne apropiem de Dumnezeu, dacă nu ne recunoaștem păcatul și venim cu ce știm noi și cu pretențiile noastre, n-are cum să ne vindece. Dumnezeu îi dă o soluție lui Moise. Faptul ciudat este că nu îndepărtează șerpii veninoși. Soluția este, fă-ți un șarpe de aramă, înalță-l sus, în tabără, și spune-le, oricine-i mușcat de vreun șarpe și se uită la șarpele acela, nu va muri. Otrava nu-și va face efectul. Tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este exact același model, peste veacuri, prin istorie, cât ține pământul acesta. Există înălțat în planul lui Dumnezeu un Fiu al lui Dumnezeu care a purtat păcatele noastre. Până va mai exista acest univers și acest pământ și omul pe el, această jertfă este valabilă pentru oricine. Pentru că șarpele cel vechi, diavolul, satana, a mușcat întreaga omenire și ne-a infectat cu veninul lui, care e păcatul. De aceea, cu păcatele noastre, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm la jertfa lui cu credință. Rezultatul este viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Partea teribil de dureroasă este Oamenii preferă să rămână sub judecata adusă de păcat în viețile lor, în loc să vină să fie eliberați. Oricine crede în El nu este judecat. În ce fel nu este judecat? Există o judecată finală în care Dumnezeu va analiza faptele noastre. Dar cel care crede în El nu este judecat. De ce? Pentru că judecata pentru El a fost rostită asupra Domnului Iisus. El a preluat această judecată și a ispășit păcatul și pedeapsa pentru mine. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și asta este cel mai mare șiretlic pe care îl poate induce diavolul în mintea oamenilor. El este deosebit de abil în capacitatea lui de a înșela. Și gândul pe care îl introduce el prin șireticurile lui este acesta. Cine poate fi iertat de Dumnezeu când a făcut atâtea păcate? Sunt tot felul de lucruri pe care le induce în mintea noastră. Sau cum ar putea altul să moară pentru tine? Sau fă tot felul de lucruri bune ca să ajungi la mântuire. Amână, fă-o mâine, nu o fă astăzi. Nu ești tu chiar așa de rău? Tot felul de lucruri amăgitoare care vin în mintea noastră. E deosebit de trist să ne spună Fiul lui Dumnezeu că omul va fi judecat doar din pricina necredinței lui. Simplu act al credinței rezolvă toate păcatele acelui om. Doar credința. Fără să mai adăugăm să facem altceva. Nu sunt eforturile noastre. Nașterea din nou, în urma credinței, o face Dumnezeu. Dar mai spune ceva Iisus. Oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Intrăm în relație cu El prin credință, dar trăim în prezența Lui, în baza voii Lui Dumnezeu. După cum ne cere El să trăim. Aceasta este chemarea Lui. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, spune Domnul Iisus, și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine ascultă cuvintele mele, asculta cuvintele Lui înseamnă a face conform cuvintelor Lui. Ce s-a întâmplat pe cruce? În Coloseni, în capitolul 3, ne spune apostolul Pavel despre ce s-a întâmplat acolo. 2:15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Când vorbește despre domnii și stăpâniri, vorbește despre puterile demonice, armata diavolului. Și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată în universul acesta a fost bătălia pentru sufletul tău. Și a dus-o Domnul Iisus Hristos acolo pe cruce. Ciudată bătălie. Să fii bătut în cuie. Ciudată victorie. Să mori. Dar Pavel ne spune clar, a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Acolo s-a dat bătălia. Acolo a venit ispititorul, acolo a venit șarpele. Dar în momentul în care Iisus a fost dovedit fără păcat, cel care a fost pironit sub osânda eternă a lui Dumnezeu, îi șarpele. De aceea a fost înălțat un șarpe în pustiu. Nu se compară de fapt cu șarpele, ci spune care este efectul bătăliei. Diavolul a fost biruit, a fost țintuit în această bătălie de puterea lui Dumnezeu pentru totdeauna. El face doar cât îi permite Dumnezeu și într-un moment al istoriei va fi izolat pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât în bătălia aceasta, Fiul Lui a trebuit să moară. Dar dovada biruinței stă în învierea Lui. Cu cine te aliezi în luptă? Unul îți vorbește pe față și îți spune cine ești. Te arată păcătos și spune că ai nevoie de El ca să te elibereze. Și ca dovadă a și murit pentru tine și te invită politicos să mergi după El. Celălalt vine cu tot felul de șiretricluri și spune, nu te necăji, nu ești chiar așa de rău, nu ești vinovat, copilăria ta, părinții tăi, alții te-au adus aici, neagă numai cumva aceste lucruri, eliberează-te de ele și ai scăpat. Unul vine să se ofere pe sine, altul vine să ofere și n-are nimic, numai lucruri furate. Unul îți deschide perspectiva gloriei cu Dumnezeu, este biruitor. Celălalt, de pe poziția de înfrânt, vine să te amăgească, să te aliezi cu el, să intri sub pedeapsa care a fost rostită asupra lui. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Aceste lucruri ne sunt necesare să ne definim propria noastră credință, să putem să ajutăm pe alții să meargă pe acest drum. Este tema dumneavoastră de casă, în confruntarea cu puterea întunericului care se vădește prin oamenii pe care îi întâlniți. Și prin același mod blând și același caracter ca al Domnului Iisus, și prin înțelepciunea venită de la El și prin puterea Duhului Sfânt, va trebui să dați un răspuns înțelept, însoțit de o viață curată. Ca mai mulți oameni să fie smulși de sub judecata deja rostită din pricina necredinței lor. Este trimiterea care a rostit-o Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi. Amin.
Comoara din inimă.